Želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dodik danas u Beogradu kod Nikolića u prvoj zvaničnoj poseti. Ministarstvo energetike najavilo jeftiniju električnu energiju svakog dana po 2 sata kao i nedeljom. 20 ekstremista ubijeno u napadu egipatske vojske na Sinaju. Asad poručio da će zemlju očistiti od terorista danas do 34 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete kakvi će u budućnosti biti odnosi Beograda i Banja Luke nakon promene na Andrićevom vencu. Urednik Buke Aleksandar Trifunović.
Znam da trenutno vladajuća partija u Srbiji nema tako dobre odnose s njim. Podsećam da je Vučić mahao slikom Dodikove vile na Dedinju, da ga je Tomislav Nikolić praktično javno optužio za miješanje unutrašnje prilike Srbije na proteklim izborima.
Kako je Madonna na koncertu u Moskvi podržala članice punk grupe Pussy Riot, koje su u zatvoru zbog uvrede Putina.
I just want to say a few words about Pussy Riot.
Želim da kažem nekoliko reči o Pussy Riot. Blagoslovena sam što sam iz zemlje u kojoj imam pravo da izrazim svoje mišljenje. Okej, ali moj san i moja molitva je da svako na svetu ima to pravo. 3 dana uzastopno u Kuršumliji je zabeležena najviša temperatura u Srbiji. Živo u termometru dostizala je i 40. podeok.
Pa ovo je katastrofa, ovo je stvarno bilo je bilo ovako vrućina, nije bila, ovo je samo ko mora taj izađi na ovu vrućinu.
Kako vi tražite spas od ove vrućine?
Pa dolazimo u reci, nekako idemo, krećemo se malo, idemo u selo, se sklonimo do asfalta vrućine.
Ne podnošuje vole izbore sve.
O najavljenim temama nakon pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovaraće danas u Beogradu sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem o saradnji i otvorenim pitanjima između Srbije i Republike Srpske. Uoči prvog zvaničnog sastanka 2 predsednika, Dodik je novinarima u Banja Luci rekao da će sa Nikolićem razgovarati i o aktiviranju rada Saveta za implementaciju sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije. Prema njegovim rečima, tema sastanka bi će i saradnja zakonodavnih i izvršnih organa vlasti RS i Srbije po raznim pitanjima. Farmaceutski gigant Pfizer optužen je u SAD da je platio milione dolara mita za dobijanje poslova u zemljama istočne Evrope, među kojima i Srbija. Kako navodi agencija Bloomberg, novac je plaćen doktorima i drugim zdravstvenim zvaničnicima u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Češkoj, Italiji, ali i u Rusiji, Kazahstanu i Kini. Ministarstvo pravde SAD po ovom izvoru podnelo je tužbu protiv kompanije Pfizer i njene ćerke firme Viet, a ove dve kompanije su se složile da plate ukupno 60,2 miliona dolara kazne da bi se povukle optužbe. Vlada Srbije odlučila je da za potrebe predsedavanja Srbije zasedanjem Generalne skupštine UN-a odobri ukupno 1,5 miliona eura umesto 7 koliko je odobrila prethodna. Ova odluka je doneta u skladu sa opredeljenjem vlade da se smanje troškovi na svim nivoima, navodi se u saopštenju. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine razmatra mogućnost ponovnog uvođenja jeftinije električne energije svakog dana po 2 sata kao i nedeljom, najavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. 20 islamskih ekstremista ubijeno je jutros u napadu egipatskih borbenih helikoptera na Sinajskom poluostrvu, javila egipatska državna televizija nekoliko sati nakon napada ekstremista na egipatske kontrolne punktove kod grada El Arisa na severu Sinaja. Televizija Nile News javila je da su jurišni helikopteri Apache spalili projektile na vozila u kojima su se nalazili islamisti na severu Sinaja. Jedan neimenovani vojni zvanič zvaničnik potvrdio je France Presu da je 20 aktivista ubijeno u reonu sela Tumah i da se operacija nastavlja. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izrazio je rešenost da uguši pobunu protiv svog režima koja traje skoro 17 mjeseci, javila je sirijska državna agencija SANA. Sirijski narod i njegova vlada su odlučni da očiste zemlje od terorista i potuku ih, rekao je Asad u susretu s iranskim izaslanikom Saidom Džalilijem. Iran nikada neće dozvoliti da se slomi osovina otpora čiji je glavni stup Sirija, rekao je Džalili. Dve osobe su poginula, dve su povrijeđene u Madridu kada je kompozicija metroa udarila u ogradu na kraju linije, saopštila je služba za vanredne situacije. Nesreća se dogodila na probnoj traci u zoni gdje se metro vozovi parkiraju noću u Loranki, južnom predgrađu španske prestonice, rekao je portparol lokalne službe za vanredne situacije. Još nije jasno šta su njih četvoro radili u to vrijeme u metrou, ali se pretpostavlja da je šef održavanja pokazivao svojoj porodici voz, prenose španski mediji. Na olimpijskim igrama u Londonu 12. dana takmičenja Srbija će imati predstavnike u tri sporta, atletici, vaterpolu i kajaku. Atletičarka Ivana Španović učestvovaće u finalu skoka u dalj, a Mihajl Dudaš će početi takmičenje u desetoboju. Vaterpolisti igraju sa Australijom u četvrtfinalu, dok će kajakaš Marko Tomićević veslati u B finalu za konačan plasman na igrama. I još jedna vest u ovom bloku, proslavljeni hrvatski i jugoslovenski plivač Veljko Rogošić preminuo je u splitskoj bolnici nakon duge i teške bolesti, prenela je sinoć Hrvatska televizija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastaje se u Beogradu prvi put sa novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Za razliku od Nikolićevog prethodnika, Dodik nije u tako dobrim odnosima sa novim predsjednikom. Koliko će se promijeniti odnosi Beograda i Banja Luke, istraživala je Maja Bjelajac.
Matica Srbija, kako to pripadnici dijela srpskog naroda u Bosni i Hercegovini često vole da kažu, u kolektivnoj imaginaciji trebalo je da postane bliža od vlastite države, a jedan od najupornijih u dokazivanju te teze svakako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Njegovi bliski kontakti sa bivšim srbijanskim premijerom Vojislavom Koštunicom, a potom doskorašnjim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, nametnuli su pitanje uticaja predsjednika Republike Srpske na tamošnje političke strukture, ali i na javno mnijenje. Ipak, analitičari političkih prilika u Bosni i Hercegovini smatraju da taj uticaj realno ne postoji. Urednik medijskog projekta Buka, Aleksandar Trifunović.
Znam da trenutno vladajuća partija u Srbiji nema tako dobre odnose s njim. Podsjećam da je Vučić mahao slikom Dodikove vile na Dedinju, da ga je Tomislav Nikolić praktično javno optužio za miješanje unutrašnje prilike Srbije na proteklim izborima i u stvari način koji se miješao u izbore protekle govori u prilog tome da njegov utjecaj i nije tako veliki, jer da jeste Boris Tadić ne bi izgubio nego bi pobijedio na izborima. Shodno tome radi se o onom vještačkom kreiranju slike o Miloradu Dodiku kao nekom svemogućem političaru Srbije.
Urednik portala Istinito Željko Radić podsjeća da najveći posao između Srbije i Republike Srpske, prodaju Telekoma Srpske, nije dogovorila vlada Milorada Dodika.
Iako ima, zaista ima spina njegova PR služba bez namjere da se ulazi u analizu njihovog učinka, radi na tome uveliko. Dakle, on je prisutan u određenim medijima u Srbiji, ali se uprkos tome ne može govoriti o nekom njegovom značajnijem uticaju.
Da je Dodikov uticaj na srbijansku politiku minoran, smatra i dio tamošnje javnosti, ali istovremeno ne podcjenjujući posljedice njegovog političkog djelovanja. Govoreći o uticaju predsjednika Republike Srpske na politiku Srbije, poslanik koalicije Preokret u srbijanskom parlamentu Miljenko Dereta smatra da je riječ o složenom kontekstu u kojem se sukobljavaju dvije politike. Jedna je ekstremni nacionalizam koji pokušava da održi uzroke ratnih sukoba i druga koja smatra da je mir preduslov normalizacije svih odnosa.
Mislim da Dodik igra jednu vrlo opasnu igru dodvoravanja ekstremnom nacionalizmu i jednoj vrsti destabilizacije regiona kroz odvijanje da razgovara o jednoj realnoj budućnosti Bosne i Hercegovine kao države. I ovde je zapravo njegov uticaj mali, osim u smislu da doprinosi, ja mislim, u prikupljanju glasova onih koji misle da projekat Miloševićev iz 90-ih nije propao.
Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić, podsjeća da u političkoj drami Bosne i Hercegovine postoji pitanje na koji način su Srbija i Hrvatska kao dvije susjedne zemlje uključene u bosansko-hercegovačku političku agoniju. Današnja Mahmud Čehajić kaže da su snažni odnosi i veze srpskog stanovništva u BiH sa Srbijom logični. Nelogično je, ističe on, kada se ti odnosi pokušavaju zloupotrijebiti.
Nema nikakve dvojbe da Dodik kao vješt i okretan, ali nesistematičan, nevizionarski okrenuti političar, igra na tu kartu popularnosti u Srbiji, ali brojni srbijanski političari igraju na kartu svojih veza sa Dodikom kao braniteljem srpskih interesa u Bosni i Hercegovini, što u krajnjem ishodu nije tačno. To nije štićenje interesa niti bosanskih Srba, niti bosansko-hercegovačke države. Budućnost bosansko-hercegovačkih Srba je neosporna, jednako kao Hrvata i kao Bošnjaka, u normaliziranoj državi s jednakim štićenim individualnim i kolektivnim pravima na cijeloj teritoriji. Dodik, čini se, to ne razumije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
To što je sveštenik Branislav Peranović, nekadašnji upravnik centra Crna Reka, koji je kao metod lečenja zavisnosti od droge koristio batinanje, sada udarcem šipkom u glavu ubio štićenika novog centra, po oceni mnogih najveću odgovornost nosi država koja tom čovjeku nije zabranila dalji kontakt sa zavisnicima. Iako je još 2009. zatvoren, istraga o događajima pri manastiru Crna Reka nikada nije sprovedena do kraja, a presuda po optužnici za mučenje i nasilje protiv njenog upravnika do danas nije doneta. Ministarstvo zdravlja sada najavljuje ispitivanje njegove delatnosti, a u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kažu da ukoliko se dokaže da je sveštenik Peranović ubio štićenika centra, da će se u taj slučaj uključiti i crkveni sud. Pripremila Iva Martinović.
Bilo je samo pitanje vremena kada će sveštenik Branislav Peranović primjenom brutalnih metoda lečenja bolesti zavisnosti iz njegovog centra Crna Reka, koje čujete na ovim snimcima, i ubiti nekoga. Nadležni ga od 2009. i ovog slučaja nisu ometali. Pošto je centar tada zatvoren, Peranović je jednostavno promenio radno mesto. Kao upravnik novog centra u selu Jadranska Lešnica kod Loznice nastavio je sa torturom štićenika, a pošto je posumnjao da je jedan od njih u centar uneo drogu, udario ga je, kako se sumnja, šipkom u glavu. Nebojša Zarubac ostao je na mestu mrtav. Na sajtu takozvanog Centra za lečenje bolesti zavisnosti Sretenje, u kome se dogodilo ubistvo, navodi se da radi pod nadležnošću Šabačke eparhije i Srpske pravoslavne crkve, da je nastao izdvajanjem od Crne Reke i da njime upravlja Branislav Peranović. Programi lečenja su formirani na osnovu, kako piše, više od 15 godina bogatog radnog iskustva sa više od 1000 zavisnika i duševnih bolesnika. Za razliku od slučaja Crna Reka, kada su odbacili odgovornost, predstavnik Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački Irinej, sada navodi da je crkva odgovorna za tragediju. Iako demantuje da je novi centar radio uz njihov blagoslov, Šabačka eparhija najavljuje da će se, ukoliko se dokaže da je Peranović ubio štićenika, u celu priču uključiti i crkveni sud. Peranović je nakon zločina uhapšen i određen mu je pritvor od 48 sati, no prekasno. Nakon svega što se događalo u Crnoj Reci, odgovornost za ovaj logičan epilog, Aleksandar Jevremović iz Organizacije za borbu protiv narkomanije i izlazak ne vidi u crkvi, već pre svega u državi, koja je brutalnom svešteniku omogućila ne samo da bude na slobodi, već i da nastavi kontakt sa zavisnicima.
Sve u ukazivalo na to da će da dođe do tragičnog događaja. Države i institucije nisu odreagovale kada je to trebalo, posle onih snimaka koji su jasno ukazivali da se radi o zlostavljanju. To sve nekako zataškalo i ovo što se desilo je nažalost bila jedna logična posljedica nemara društva kada je narkomanija u pitanju.
Podsjećamo, tek nekoliko dana pošto su šokantni snimci batinanja lopatom u Crnoj Reci izašli u javnost, sinod Srpske crkve osudio je ponašanje sveštenika i zatražio od tadašnjeg vladike Artemija da centar koji je otvoren uz njegov blagoslov raspusti. Crna Reka je tada zatvorena, Peranović je pozvan pred sud i optužen za krivično delo mučenja i nasilja, no presuda se još čeka, a cela priča pala je u zaborav. Sveštenik upravnik batinanja je na koncu priznao, ali, kako je obrazložio, kao terapeutske metode za dobrobit štićenika.
Ja sam ne mislim ništa dobro o batinama, kao što ne mislim ništa dobro o amputaciji, ali je ponekad neophodna.
Pošto je sud procenio da mu i pored ovakvih poruka pritvor nije potreban, a prašina se malo slegla, 2010. seli se u Jadransku Lešnicu i u crkveni blagoslov centar pod novim imenom. Iako su baš kao i u Crnoj Reci i tamošnji štićenici svedočili o različitim vidovima torture, niko od nadležnih nije reagovao na to što Peranović i nakon svega ponovo radi.
Držu u pritvoru razne ljudi, plaćamo silne odštete ljudima koji su u pritvoru neosnovano, a ne držu u pritvoru čoveka koji je nasilnik.
Kaže za naš program Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
To on još osniva novi centar i niko tome ne odlučuje. Mislim, stvarno je zapanjujuće kako je postupanje i kolika je tolerancija prema, u stvari, ja te bih rekla da je to tolerancija prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Uprkos šokantnim snimcima iz Crne Reke, tadašnji i aktuelni ministar policije Ivica Dačić sklopio je tada sporazum MUP-a i Srpske pravoslavne crkve o zajedničkoj borbi protiv droge.
Nije tačno da je Crna Reka model kako se to radi u crkvi. Procenat izlečenja u centrima Srpske pravoslavne crkve je 95%.
Tako, bez bilo kakvih pitanja pod velom tajne, pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi rade brojni centri u Srbiji. Nejasno je da li su pod stručnom kontrolom i čijom, te da li u njima ima profesionalnih medicinskih radnika. Iz Organizacije za borbu protiv narkomanije izlazak Aleksandar Jevremović.
Srbija je jedna od retkih, ako ne jedina država u Evropi koja ima nacionalnu strategiju za borbu protiv narkomanije samo na papiru. Ja samo nadam da će posle ovog nemilog događaja da se odgovorni ljudi prizovu pameti i da nešto urade po ovom pitanju kako bi se nešto i promenilo u pristupu prema toj bolesti.
Iako se u zemljama zapadne Evrope crkve bave problemom bolesti zavisnosti, one se obično pojavljuju u svojstvu humanitarne organizacije koja obezbeđuje sredstva, dok je samo lečenje u nadležnosti stručnjaka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Dodik danas u Beogradu kod Nikolića u prvoj zvaničnoj poseti. Ministarstvo energetike najavilo mogućnost jeftinije električne energije svakog dana po 2 sata kao i nedeljom. 20 ekstremista ubijeno u napadu egipatske vojske na Sinaju. Asad poručio da će zemlju očistiti od terorista, danas do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Pop zvezda Madonna sinoć na koncertu u Moskvi u protestnom govoru pozvala ruske vlasti da poštuju pravo na slobodu izražavanja i oslobode 3 članice ruske feminističke punk grupe Pussy Riot. Madonin koncert poklopio se sa danom kada su ruski tužioci zatražili da 3 članice benda budu kažnjene na po 3 godine zatvora zbog huliganstva, jer su u februaru uoči predsjedničkih izbora u glavnom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi izvela akciju u kojoj su otpevale pesmu Bogorodice progoni Putina. One su u pritvoru već 5 mjeseci. Madonin govor tokom njenog koncerta u Moskvi trajao je duže od 6 minuta.
I just want to say a few words about Pussy Riot.
Želim da kažem nekoliko reči o Pussy Riot. Blagoslovena sam što sam iz zemlje u kojoj imam pravo da izrazim svoje mišljenje. Ok, ali moj san i moja molitva je da svako na svetu ima to pravo. Ne samo ovdje u Rusiji, već i u Francuskoj, Iranu, svuda u svetu. Kao ljudska bića treba da imamo pravo da izrazimo svoje mišljenje i da i nakon toga budemo tretirani kao ljudska bića. Madonna je izazvala oduševljenje publike kada je izgovorila imena sve tri devojke članice grupe i rekla: "Ja se molim za njihovu slobodu." Kao deo protesta, Madonna je na leđima ispisala tekst reči pesme grupe Pussy Riot. Znam da svako od vas ovde, ako ste ovde kao moji fanovi, osjeća da Pussy Riot zaslužuju da budu slobodne. Okej. Dakle, ove tri devojke koje su u zatvoru 5 meseci, koje sada prolaze kroz suđenje, ja se molim za vašu slobodu. Mi se svi molimo za vašu slobodu. I hajde da se nadamo da ćemo jednog dana zaista živeti u svetu ispunjenom mirom, slobodom i tolerancijom. Istovremeno je i Evropska unija saopštila da je sve zabrinutija zbog slučaja ruske punk muzičke grupe Pussy Riot i pozvala Rusiju da poštuje međunarodne obaveze, posebno pravo na pravedno suđenje. Tužilac je naveo da su se članice punk grupe pojavile u hramu u krajnje neodgovarajućoj odeći, u izazovnim haljinama jarkih boja, a da je njihovo ponašanje bilo vulgarno, izazivajuće i cinično. One odbijaju krivicu navodeći da nisu nameravale da povrede osjećanja vernika, već da su istupile protiv suvišnog zbližavanja Ruske pravoslavne crkve i vlasti. Optužena 29-godišnja Jekaterina Samucević rekla je da nisu one napravile od hrama Hrista Spasitelja političku tribinu, već da je patrijarh Kiril to uradio svojim brojnim izjavama tokom izborne kampanje. Da smo u katedrali pevale Bogorodice spasi Putina i Bogorodice nemoj postati feministkinja, sada ne bismo sedela ovde. Advokat odbrane Violeta Volkova rekla je da ove tri žene nisu na sudu zbog igre u crkvi, pogrešne odeće na pogrešnom mestu ili pogrešne molitve, već zbog svojih političkih stavova.
95
let. Rusija nije videla suđenje za bogohuljenje već 95 godina, od 1917. U 2012. vreme je vraćeno unazad, unazad u srednji vek. Predsjednica nevladine Helsinške organizacije za zaštitu ljudskih prava Ljudmila Aleksejeva izjavila je: "Poludeli su, ako ih optuže, to će biti sramota i za državu i za Rusku pravoslavnu crkvu." Devojke iz Pussy Riot ranije su podržali glumac Danny DeVito, grupe Who, Pulp, Pet Shop Boys, Steven Fry, Sting, Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand, Peter Gabriel, Faith No More, Nina Hagen. Putin je početkom avgusta novinarima izjavio da je u akciji Pussy Riot ne vidi ništa dobro, ali da ih baš tako strogo ne treba osuditi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne aktuelnosti, poput svetskih turističkih destinacija, i Crna Gora će turistima iz LGBT populacije ponuditi gay-friendly hotele. Crna Gora nije baš poznata kao sredina koja je predusretljiva prema LGBT osobama, podsjeća Olivera Nikolić.
Inicijativa o vidljivim gay-friendly hotelima potekla je od LGBT Forum Progresa, čiji izvršni direktor Zdravko Cimbaljević u izjavi za naš radio objašnjava da se toj organizaciji ove sezone javio veliki broj stranih turista drugačije seksualne orijentacije koji je tražio informacije o gay-friendly hotelima u kojima se obzirom na homofobično okruženje mogu osjećati sigurno i jednako tretirati kao i ostali gosti. Cimbaljević objašnjava šta konkretno znači dogovor sa crnogorskim turističkim udruženjem.
A konkretne stvari jesu upravo tablice koje će stajati onako u pločice duginih boja, gdje će jasno biti poruka da su gay friendly i gdje će prosto na svakom hotelu crnogorskog turističkog udruženja postojati ta ploča na vidljivom mjestu gdje će turisti kad dođu pri recepciji vidjeti da je to gay friendly hotel, ali svakako ćemo se mi truditi da te hotele na neki način i promovišemo, jer je nam u cilju da se ljudi koji dođu drugačije seksualne orijentacije opet izaberu one hotele koji su opet gay friendly.
U Crnoj Gori se na prstima jedne ruke mogu izbrojati mjesta na kojima turisti drugačije seksualne orijentacije mogu na miru odmarati, a da okolini ne smeta njihovo intimiziranje. Takva mjesta su skrovitija, izolovanija, rijetki hoteli sa standardom od 5 zvjezdica, uglavnom duže obale. Inicijativu su za sada prihvatili popularni hoteli Splendid i The Queen of Montenegro u Bečićima, čiji su gosti do sada bile osobe drugačije seksualne orijentacije. Direktor The Queen of Montenegro Dragan Ivančević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su u njegov hotel dobrodošli svi i da za njega u turizmu postoji samo jedna podjela, a to je ona na goste sa dubljim i plićim džepom.
Naše hotele koji su urađeni po evropskim standardima, koji imaju ambicije i da pružaju takve usluge i da uigraju tu evropsku utakmicu kad je u pitanju animacija klijentele, svakako je realno očekivati da budu normalne hoteli koji normalno prihvataju takvu populaciju i obezbeđuju normalne ambijenti, normalne uslove za odmor tih ljudi. Tako da mi garantujemo da će se kod nas osjećati udobno, da neće biti nikakve diskriminacije i da su svi dobrodošli.
Ovaj dugogodišnji turistički radnik ukazuje na iskustvo razvijenih svjetskih destinacija koje su davno prepoznale da su osobe drugačije seksualne orijentacije ogromna ciljna grupa, pa očekuje da inicijativu o gay-friendly mjestima prihvate i drugi, što je, kako ističe, u skladu sa orijentacijom Crne Gore da bude moderna turistička regija koja ne diskriminiše svoje goste.
Krajnje vrijeme da Crna Gora kao evropska turistička destinacija obezbijedi normalne uslove i da ta populacija ovdje bude dobrodošla, isto kao što je to slučaj na drugim destinacijama, jer to je ogromna ciljna grupa i raditi u turizmu i animirati tržišta, a zanemarivati tako veliku ciljnu grupu je neozbiljno i naravno to nije dobro kad je u pitanju dobra popunjenost hotela.
Kako je u susjednoj Hrvatskoj po odnosu prema osobama drugačije seksualne orijentacije slično i Crnoj Gori, pitali smo Mirjanu Kučev iz splitske nevladine organizacije Domine, jednog od organizatora ovogodišnjeg Prajda.
Ima puno hotela koji imaju u svom nazivu i koji se gostima prezentiraju kao gay friendly. I imate destinacija i čak i kruzera koji dolaze isključivo za gay populaciju i to je sve relativno dobro primljeno. Znači ljudi na jedan način reagiraju kad imaju zvanično političko isticanje potrebe za pravima ljudi koji nisu turisti nego su domaći. Onda vam je to negdje kod njih se normalno bude od stereotipi predrasude i homofobija, a inače što se tiče samoga turizma, mislim da smo davno absorbirali to i da nema nikakvih problema, da pače i mi sami jako dobro surađujemo sa hotelima u Splitu pa i u Dalmaciji čitavoj.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o vremenskim prilikama, tri dana uzastopno u Kuršumliji je zabeležena najviša temperatura u Srbiji. Živa u termometru dostizala i 40 podok. U samom centru grada pak termometar je pokazivao da je temperatura bila čak 44 stepena, javlja Miloš Ivanović.
Već nekoliko dana uzastopno Kuršumlija je najtopliji grad u Srbiji. Dežurni meteorolog u Kuršumlijskoj meteorološkoj stanici Dragan Milenković.
U protekla tri dana Kuršumlija je bila najtopliji grad u Srbiji. Temperatura je bila u tendenciji rasta. Juče je recimo bila 39 stepeni, bila je najtoplija Kuršumlija u Srbiji. Prekuće je bilo 38, isto je bila najtopliji grad u Srbiji.
U samom centru grada termometar je pokazivao da je temperatura dostizala i 44 stepeni. Retki građani Kuršumlije koje smo sreli na ulicama kažu da je tropska temperatura koja je zahvatila ovaj grad na jugu Srbije neizdrživa.
Pa ovo je katastrofa, ovo je stvarno bilo ovako vrućina nije bila, ovo je samo ko mora taj izađe na ovu vrućinu.
To je 45, po mom osim. 45 sigurno, mogu tvrditi.
Kako vi tražite spas od ove vrućine?
Pa dolazimo u reci, nekako idemo, krećemo se malo, idemo u selo, se sklonimo do asfalta i vrućine.
Kako podnosite ovu vrućinu?
Nikako. Ovo je strašno.
Dosta je teško, temperatura je baš velika, mislim da je i preko 40 sigurno. Vidimo ovdje 40, ali mislim da je preko 40.
Velike vrućine, nepodnošljivo je. Tako se živi, izgore sve.
U hitnoj službi ovdašnjih doma zdravlja ističu da je broj intervencija povećan za duplo upravo usled visokih temperatura. U međuvremenu jedna od tri ovdašnje reke presušila, a vodostaj na najvećoj reci Toplici u ovom gradu je na rekordnom minimumu, pa ozbiljno preti obustava vodosnabdevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I dok deo Evrope muče tropske vrućine, u Južnoj Africi pada sneg, tako i u Johannesburgu zabelelo. Mnogi su napustili svoja radna mesta da dodirnu pahulje i slikaju sneg kamerama na mobilnim telefonima. Snežne padavine su retko su u Johannesburgu i tokom zimskih meseci. Južnoafrička meteorološka služba saopštila je da je u tom gradu sneg padao samo 22 dana u protekle 103 godine, a poslednji put je provejavao u junu 2007.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I još jednom podsjećanje na vesti dana. Dodik danas u Beogradu kod Nikolića u prvoj zvaničnoj poseti. Ministarstvo energetike najavilo mogućnost jeftinije električne energije svakog dana po 2 sata kao i nedeljom. 20 ekstremista ubijeno u napadu egipatske vojske na Sinaju. Asad poručio da će zemlju očistiti od terorista. Danas do 34 stepena. Vestima dana dodajemo i poslednju vest. Sveštenik Branislav Peranović osumnjičen da je ubio štićenika Centra za odvikavanje od droge, brani se ćutanjem i bit će danas saslušan pred Višim sudom u Šapcu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno!